Tenisa sezonā šogad vēl atlicis tikai ATP fināla turnīrs, kurā sacenšas šī gada 8 vadošie spēlētāji vīra konkurencē. Latvijas labākie tenisisti jau likuši punktu 17. Gada sezonai un sākuši gatavoties nākamajai. Šogad teicamu sezonu aizvadīja abas mūsu dāmas – Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova. 20-gadīgā Ostapenko šogad vairāk kārt pārrakstīja Latvijas tenisa vēsturi, iegūstot pirmo Grand Slam titulu, kvalificējoties elitārajam sezonas noslēguma turnīram un sezonu pabeidzot ranga desmitniekā. Arī Sevastova aizvadīja lielisku gadu, iegūstot titulu Maljorkā un sezonu noslēdzot 16. Pozīcijā. Vīriem šī sezona maigi izsakoties vērtējam, kā ļoti neizdevusies. Mūsu labākais tenisists Ernests Gulbis nesen aprecējies, un pēc kārtējās neveiksmīgās sezonas daudz viņu kā sportistu pagūšu norakstīt. Taču iespējams Gulbis vēl atgūs savu labāko sportisko formu, zināms, ka viņš trenējas un kaļ plānus nākamajam gadam. Latvijas tenisis nesen saņēma kārtējo triecienu, jo nopietnā savainojumā iedzīvojies viens no potenciāliem līderiem – Miķelis Lībietis. Tomēr savainojums ir daudz nopietnāks nekā šķita – pārauta ahilleja cīpsle. Sportistam jau veikta operācija un tenisa kortos viņu visticamāk redzēsim tikai 2019. Gadā. Tas iespaidojas arī Latvijas Deivisa kausa izlase, kurai gads padevies ļoti vājš. Bezcerīga kapitulācija Norvēģijai un zaudējums Marokai nozīmē, ka Latvija pirmo reizi kopš 2003. Gada spēlēs Eiropas-Āfrikas zonas trešajā grupā. Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks neslēpj, ka vīru izlasē bijuši arī labāki laiki.
Zemāk par grupu mums nav kur krīt, bet vai tas ir mūsu zemākais punkts, nu, tas tā cerbi būtu teikt. Varbūt tas ir drīzāk tāds dotajā brīdī, kad ir kaut kāda paaudžu maiņa, tā ir atbilstoša vieta. Par Deiviskaus, ja Ernests gadījumā, ja viņš nespēlē, tad nu, kā nu mums ir jāmēģina, jādod iespēju jaunajiem, kas varētu kaut kādā veidā viņu aizstāt un izcīnīt ar laiku. Lielāks uzvars, lai mēs varētu atgrozties otrajā pirmajā grupā.
Kārlis Leinieks atzīst, ka lībieša savainojums noteikti nevieš cerības Latvijas Deivisa kausa komandai. Mūsu izlase nākamā gada būs spiesta spēlēt Eiropas-Āfrikas zonas trešajā grupā cīnoties Bulgārijā vai Melnkalnē. Lībietim Deivisa kausā ir liela pieredze un laba statistika. Neraugoties uz lībiešu savainojumu, gluži bez komandas Latvija Deivisa kausa īciņā tomēr nepaliks, stāsta Kārlis Leinieks.
Esošie spēki, kas ir visticamāk uz nākamo gadu, tāpat būs Mārtiņš Kodžus pirmais numurs, un par tālākiem spēlētājiem, nu, tas ir labs jautājums. Tur ir opcijas, ir Lazdiņš, ir jaunie centoņi Grīnvalds, Rocēns, nezinu, tikpat labi varbūt kandidatūra par Stabiņu, ja viņš ir spēlējošs. Nu, skatīsimies. Es vairāk personiski liektos, ka mēs spiedīsim uz jaunajiem.
Lai arī tenisa sezona tuvojas noslēgumam, bez tenisa nenāksies palikt pārāk ilgi. Jau ap Ziemassvētkiem sāksies pirmsezonas pārbaudes turnīri, bet uzreiz pēc jaunā gada startēs pirmās nopietnās sacensības. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.